Jeg har en favorittsalme i den gamle salmboka til frikirken, ære være. Det, jeg ser at dere ikke bruker den, det kanskje mange år siden dere brukte den. Men altså, det en av de som topper helt på lista mi, som jeg liker faktisk å be mange ganger, men særlig når jeg preker. Det tre vers. Det tre gode vers. Men jeg skal nøye meg med det første. Vær sammen med meg i bønn. Ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned. La din guddomsmakt nå råde, gjør oss vis til salighet. Livets ord må du forklare, så det virker hva du vil. Og la oss her dets kraft erfare, og fyll vår sjel med hellig ild. Og menigheten sa amen. Jeg var altså her i april i fjor, og da talte jeg over noe som vi kalte tidens fylde, og det var et bestillingsverk. Jeg ble bedt om å tale det ut fra noe som jeg sa da på bønnekonferansen da på Grimerud en måned eller to før. Det altså tider da Gud begynner på en slags nye epoker. Det blir skifte. Det har vært det samme en stund, og så skjer en forandring. Siden vi fleste av oss er vanedyr, det er noen få unntak som liker å stadig forandre ting, men de fleste av oss er vanedyr, så liker vi ikke forandring, selv når Gud gjør det. Og det er ofte utfordrende da å få med seg når Gud tar et sånt skifte. Et nøkkelspørsmål for egne liv, for menighet og faktisk også for nasjonen. Hvis vi skal se på det åndelige ansvaret vi har for nasjonen, så er det spørsmålet, Gud, hva gjør du nå? Ikke i går, ikke hva han tenkte å gjøre i morgen, hva gjør du nå? Altså Guds presens. Det står mange fine vers i Bibelen, et av dem er kronikerne, første kronikerne 12:32. Og der står det beskrevet av Issikars barn kom det menn som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. Å, Gud, vi kunne ha mange Issikars sønner i vår tid, som skjønner hva Gud holder på med. Så de kan si til menighetene, nå må vi gjøre dette. Nå kan jo Gud gjøre mange ting samtidig. Altså, vær klar over det. Så ikke at når jeg antyder her at nå holder Gud på noe som jeg er opptatt av, så skjønner jeg at Gud holder på med masse annet til masse andre folk, slik at det er mange strømninger. Så la oss ha det klart. Det er ikke liksom én ting. Men likevel, det langt er for oss. For Råde Frikirke. Hva gjør Gud nå? Det jeg har lyst til å gjøre er å dele noe av hva jeg opplever, og det som jeg henger det da på det Gud gjorde da ut fra denne bønnekonferansen, som jeg følte at Gud vekket til live noe, og det ble på en måte et skifte. Og det henger jo sammen med dette time is now, eller tiden er nå, eller tidens fylde, alt ettersom hvordan du liker å kalle det. Da har jeg lyst til først å gi en profetisk bakgrunn. Jeg vet ikke om mange av dere som har vært på bønnekonferansen på Grimerud. Det er verdt å dra dit, det var en sånn avortering for det. Men det skjer noe der, og det er en bønnekonferanse som Ungdom i oppdrag og Bønn for Norge og sånt har, slik at det har faktisk en nasjonal betydning, mer enn bare Ungdom i oppdrag, slik at det er sagt. Jeg tror det har en nasjonal betydning. Men i 2014 så var det da altså en profetisk syn som da, eller til bønnekonferansen i Ungdom i oppdrag i da februar 2015, det var en som heter Rania fra Nazaret, fra Israel altså da, som fikk da et profetisk syn. Og det beskrev situasjonen for bønnealtere, eller bønnesituasjonen da i Norge. Og også den moralske siden i landet. Og det hun så var en vekt. Som symboliserte bønnen, og så var det kull på den siden hvor det stod Norge på, og så var den for lett. Så synet beskrev da at Gud sa til Norge at bønnen i nasjonen for lite i forhold til hva jeg trenger for at jeg skal gjøre det jeg gjør. Og så så hun på en måte en intervensjon fra Gud, en hånd da i denne visjonen som tok kull, jeg tror det var brennende kull, men i hvert fall kull, og så la over på skålen som het Norge. Og så tippet den i balanse. Som vitnesbyrde da at Gud skulle gjøre noe som fikk til at bønnenivået var tilstrekkelig for at Gud skulle gjøre det han ønsket å gjøre i Norge. Før konferansen, altså før hun da kom til Norge, så fikk hun et overraskende besøk fra Wales, som kom da, og som hadde med seg noen kullbiter fra kullet i Wales. Og hun fikk da for seg at hun skulle gi disse kullbitene da til bønnesenteret i Norge som en profetisk handling på den visjonen som hun hadde fått. Så da hun kom til konferansen, så gjorde hun altså da det. Så opplevde hun også at det skulle være en slags ny form for bønnetjeneste i Norge i forbindelse med dette, hvor våre bønner skulle bli farget av den kongelige autoritet, kalte hun det, som vi står under. Nå vet jeg ikke om det ringer mange bjeller hos deg, om du skjønner hva det er. Det er fint med sånne profetiske ord, ikke sant? Det er greit at vi også da skjønner det, men hva vil det si? Bønner, en ny type bønn som uttrykker en kongelig autoritet. Men dette ga altså da en forståelse av at noe skulle komme fra Wales og ha en betydning for det Gud ønsket å gjøre i Norge, og da angående bønn. Folk, lederne på Grimerud, lurte på hva det kunne være, for de hadde jo ikke noen referanser i forhold til Wales. Altså, Wales? Liksom, hvor er det? Jo, det er et eller annet sted i England. Kjenner vi noen derfra? Nei. Så hva er det som skal komme fra Wales? Og de skjønte ikke hva dette handlet om. Og så skjer det rare da, at Håvard Sand, da, som er i Proklamedia, kommer igjen. Han hadde vært borte i boken før, men ikke vekket noe interesse for det, men over boka til Roy Godwin, som heter Strømmer av nåde, og man gir ut boka, og det de erfarer der proklamerer at det var en helt spesiell respons. De gir jo ut drøsvis av bøker, men da Strømmer av nåde ble gitt ut, så var det en vum, og det gikk ut til markedet. Så inviterte de Roy Godwin til å komme og tale i Norge, og hver gang så var det en uvanlig respons. Tatt på Oase for første gang, uvanlig respons på Oase, så mye at de inviterte han året etterpå. De merkte at antallet på Oase var faktisk større enn det pleier å være, og de tror det hadde da noe med Roy Godwin å gjøre. På bønnekonferansen i 2019, den jeg refererte til tidligere, deltok altså da Roy Godwin og også en annen kar som heter David Demian. Og David er en mann som reiser internasjonalt og har svære konferanser og på en måte gjør handlinger sånn i forsoning mellom folkeslag og forløse egentlig Guds rikets virksomhet i disse nasjonene. Han proklamerte dette budskapet «The time is now», altså «tiden er nå», som jeg da har delt før. Gud gjør altså noe i nasjonen nå, påstod han. Og han kjente sterkt på at dette er et skifte som skjer i Norge, ikke i morgen. Men han sa at det skjer nå. Så kom han tilbake litt etterpå, og han sa at jeg merker det. Og så ledet han hele da konferansen, den konferansen, en konferanse like etterpå, i en respons til Gud. Ut fra at når Gud sier at jeg gjør noe, vil det være med. Og forsamlingen ga deg en respons. Ja, at vi ønsker å være med som representanter da for hele Norge. Og budskapet var at Gud ønsket forhold til våre hjerter. Altså ikke aktiviteter, men våre hjerter. At vi går med han i det han gjør. At vi griper i våre hjerter hva Gud gjør. Ikke at vi i hodene, men at vi i hjertet griper hva Gud gjør. Ny, og skifter vår måte å tenke på angående hva han gjør nå. Fra å be om at ting en dag skal oppfylles, skal skje, vil vi takke og tale ut hva han gjør nå. Det en annen måte å tenke på. Og da spørsmålet, henger alt dette sammen? Jeg sånn at jeg blir litt frustrert når vi på konferanser og så hører vi sånne profetiske ting, og Gud sier ditten, og Gud sier datten, og la oss gjøre sånt, og så det over konferansen, og så går det til neste konferanse, og så det helt nye ting. Og jeg må si at etter denne konferansen som jeg da refererer til, som var bakgrunnen for jeg var her, så har det surret i meg, Gud, hva gjør det? Hva handler dette om? Og hvordan responderer vi? Og jeg har altså tatt tanker om det. Er en viktig del av redskapet som Gud ville bruke for å fylle nødvendig kull på bønneskålen budskap til Roy Godwin? Er det en hjelp som ble profetert skulle komme fra Wales til Norge, var det budskapet til Roy Godwin? I så fall, hva er kjernen i det? Hvordan er det i forhold til type bønn som Ryan er oppfordret til, en bønn farget av kongelig autoritet? Og hvordan ser i så fall det ut? Og hvis Gud sier dette, hvis det er en sammenheng, er det ikke da kjempesmart å skjønne det og gjøre det? Hvis det profetiske ord sier at dette vil han gjøre. Har du lest bøkene til Roy Godwin? Det er da første spørsmål. Hvis du ikke har det, så få tak i boka og les den. Det er to bøker foreløpig. Det kommer en tredje. Ingvar. Han var bekjent at han hadde begynt. Jeg ikke helt fullført, men... To ting vil jeg si på en måte er budskapet, og det morsomme jeg holder på å si med, eller frustrerende alt ettersom hvordan du tar det med Roy Godwin, er at han like elsker å fortelle historier. Så i alle disse fantastiske historiene så kan du lure på, liksom, ok, hva sier du egentlig? Jeg liker å ha punkt 1, 2, 3, liksom, slik at jeg en klar, for konseptet klart. Men det herlig å høre vitnesbyrd nå da. Og det fantastiske vitnesbyrd, og det nok det som rører ved mange mennesker, at jeg hører en beskrivelse at Gud gjør ting som underbart, for å si det på svensk. Men to hovedsak ting. Det første stedet fader Ibrenin, og vitnesbyrdet om innvielse av et sted hvor Guds nærvær etablerer seg. De kom til dette stedet, det var en depressiv atmosfære der, og så gjorde de noe som Gud ba dem skulle gjøre, så skiftet det. Slik at atmosfæren ble helt annerledes. Og man har erfart at Gud landet. Det drar mennesker til seg. Og hvor Gud virker uten at man stresser med det. Høres ikke det deilig ut, alle dere karismatikere? Resultatet mange sterke vitnesbyrd. Staben der, de opprettholder eller pleier Guds nærvære ved å søke Gud, særlig gjennom faste tidebønner, som jo såre enkelt. Trenger ikke å vandre opp til å be sterke bønner. Men du ber tidebønner fire ganger i dagen om døgnet. Så gjør du andre ting imellom. Og de opprettholder Guds nærvære. Det sånn at det krasjer i huet for en gammel karismatiker som meg. Gud kan det gjøre på så enkelt. Og stedet et bevis på at han kan gjøre så enkelt. De har riktig nok da en prioritering om å søke Guds nærvær. Å ha Guds nærvær. Og de vet at det det viktigste de gjør. For det det alle mennesker kommer for å erfare. Andre delen budskapet da, ut fra dette stedet som han kaller Local House of Prayer, eller det lokale bønnehus. Og det en tankevekkende historie å høre Roy Godwin beskrive den. For Gud har altså en evangelist som Roy Godwin som trives blant folk i storbyer, på gata. Så tar Gud og setter ham på et senter langt ute i ødemarken. Og fader Brennin, folkens, de langt ute i ødemarken, selv i Wales. Det kronglete å komme dit. Og så sier til Roy, Gud, at han skal lage et house of prayer. Et bønnehus. Og så har heldigvis Roy gått en vett nok, eller ydmyk nok, eller hva du vil, til å spørre Gud, hva i all verden mener du med det? For han hadde forståelse av mange typer bønnesteder, retreatsenter eller hva det nå er. Men Gud, hva vil du at jeg skal gjøre? Hva Gud skal gjøre? Jeg ikke en sånn retreatperson. Og så folder Gud det ut for han. Ved den erfaringen, blant annet som de har, og da han skriver jo masse om det. Og så sier Gud noe veldig viktig til ham, at når dette etableres, så skal dette gå internasjonalt der for hele verden. Da sier jeg halleluja! Da våkner min oppmerksomhet. For en ting at Guds ånd faller et sted og velsigner en gruppe mennesker som for det stedet. En helt annen ting at Gud sier at dette skal skje mange steder. Det betyr at konseptet overførbart til alle kulturer, og at Gud har en intensjon med å gjøre det. Man gjør derfor klokt å forstå hva det er. Og det ligger også en velsignelse i å begynne å praktisere det Gud ønsker skal være alle steder. Budskapet om House of Prayer handler ikke om altså å starte retreatsenteret, som jeg tror mange i Norge kanskje har trodd, hvor man har bønn. Budskapet og konseptet i House of Prayer er ikke bygninger, men det er mennesker. Man kan si at dette stedet, Fader Brennin, er en stor modell på det som skal skje ut fra mange små lokale steder, som mennesker, mindre grupper, fra to til flere. Mennesker da som blir grepet av noe Gud ønsker nå, for denne tid. Og han har en helt klart baktanke med det. Jeg aner hva det er. Men vi må ikke konsentrere oss på det da som kommer i morgen, som et resultat, men det han gjør nå, angående det. Hva så dette? Eller hva mener Roy Godwin med local house of prayer? Bønnehus på norsk, bedehus, det kommuniserer nødvendigvis ikke dette så bra. Nå har jeg i dag ikke tid til å brette ut hele konseptet. Hvis dere vil ha det, så får dere invitere meg en annen gang. Inntil da skal jeg lære meg mer hva det er. Jeg har en avtale med Roy Godwin om at jeg ønsker å skjønne. Jeg har altså da en dags undervisning om dette konseptet som du sprer rundt. Og det skjer overalt i Midtøsten, Singapore, USA, Alaska. Altså de overalt og presenterer Local House of Prayer. Og det tar altså en grasserott brann. Veldig interessant. Local House of Prayer defineres som noen mennesker som bestemmer seg for å se Guds rikets virksomhet bryte inn der de bor eller deres område. Slik at mennesker begynner å erfare Guds forløsende virke og Guds gode vilje skjer med. På en måte, for å si det litt sånn sleivete, du slipper Gud løs. Gamle dager så hadde SOS en fantastisk reklame som appellerte til meg. Tigeren, husker du det? Slipp en tiger på tanken. Jeg vet ikke om det hjalp mer enn Shell og andre verker, men likevel var det fantastisk, og jeg tenkte at det jo knakende godt sagt i en åndelig sammenheng. Da. Slipp Gud løs. Og du kan jo spørre, går det an da? Ja. Har du lyst? til å få den mulighet gitt av Gud, at han sier, dette får du lov til, og i ditt lille nabolag, at du kan slippe Gud løs. Slik at hans vilje i himmelen begynner å manifestere seg og røre ved folk. Har du lyst til å gjøre dette for Rådet Frikirke? Slippe Gud løs! Slipp han løs i bygda! Hva med hele Østfold? Slippe Gud løs. På konferansen i Levanger, som da Roy Godden hadde, de hatt turnere i sånn 10 byer, hatt det 2 omganger. Her i vinter 2019, så oppsummerte han dette med House of Prayer slik. Og han sier, og det er ut fra den at mange i Norge tenkte på bedehus, altså forsamlingslokale, hvor du kommer sammen og gjør masse rart, og så ber litt igjen. Ja, det er ikke det vi snakker om. Og da sier han, du er et bønnehus. House of Prayer, du er. Ditt liv, det er en livsstil. Du griper tak i konseptet og hensikten med at Guds rike kommer nær. Altså at Guds virksomheten kommer nær. Slik Jesus egentlig forkynte og ba også om å forkynne. Du står i en enighet med himmelen og ber slik Jesus sa, la ditt rike komme. La din vilje skje her nå. Det vil si at du kaller på og proklamerer at Guds rikets virksomhet kommer inn i vår situasjon eller område. Du ber for de 5, som de kaller det. De 5 er et begrep han bruker, og det at du velger ut 5 personer som du ber 5 minutter for, 5 dager, i 5 uker, og så kan du bytte på. Problemet er at når du begynner å be for disse 5 på denne måten som de da underviser, at Gud skal komme med sin vilje og velsigne dem og sånn, så er 5 minutter veldig fort. Du har problemer med å holde den tiden, men han sier 5 minutter. Konsentrert, forløse Guds rike på 5 stykker. Så det er en del av det. Du lærer å velsigne, forløse Guds velsignelse angående bønn og proklamasjoner. Man forstår hva Gud vil, sier i situasjonen og uttrykker enighet med Gud. Altså sier det samme som Gud, og jeg skal komme litt tilbake til det. Du får øyne og se hvem eller hva Gud setter foran deg som du involverer i Guds rike. Og du kobler gjerne andre med på det samme, slik at dette sprer seg. Det jeg ønsker nå å gjøre er å se på et par ting som på en måte har med forståelse av hva han snakker om. Og det første er forståelsen av Guds rike. Jesus forkynte og demonstrerte Guds rike. Og Guds rike er, for å si det enkelt, der hvor Guds vilje skjer. Der Guds virksomhet skjer etter hans vilje. Når Jesus gikk rundt og helbredet syke og så videre, forløste han Guds vilje i himmelen på jorden. Og Guds vilje og kraft til forandring ble forløst der han handlet på Faderens vilje. Kraften i dette er, tror jeg, langt større enn det vi er klar over. Eksempel så er dette demonstrert i vekkelsehistorien, og hvis vi bare tar i vekkelsen da, i Wales, og Hebridene da senere i 47-50-årene, så kom Guds nærvær eller virksomhet slik at mennesker fikk synsbekjennelse og omvendte seg der hvor de var i øyeblikket. På gater, bare jorder, eller hvor enn det var. På Hebridene så sies det at over 70% av samtlige omvendelser skjedde utenfor kirkebygningene. Kan du forestille deg det? Altså overalt hvor Guds ånd kom, så omvendte det seg. På grunn av at Guds nærvær virket. Hva om Gud vil at vi skal forløse noe av dette der vi bor? Jeg tror at det kan være en forberedelse for noe større som kommer. Bønn i enighet med Gud. Jeg vet ikke om det er et nytt konsept for deg, eller bønn med autoritet, som Rania da refererte til. Jeg vil si det i samarbeid med Gud, altså bønn som ikke uttrykker våre behov, men bønn som på en måte uttrykker hva Gud ønsker å gjøre. Og da kan du lure på hvorfor trenger vi å be om det da? Bønn kan altså være så mangt, men i forhold til Guds rike og utbredelse av det trenger vi å forstå noe spesielt, og det at bønn som i enighet med Gud, hva Gud vil gjøre nå, har en spesiell effekt i seg. Ser du forskjellen? Dine behov, og hva Gud sier, nå ønsker jeg å gjøre dette. I Fader vår så ser vi at vi skal be om at det som Guds vilje i himmelen skal skje nå på jorden. Og ser det ut som da at Gud vil ha et samarbeid mellom himmel og jord. Og den enheten mellom himmel og menneske på jorden forløser Guds rike. Enheten forløser Guds rike. Et eksempel i Romerne 10:8-9, et vers som vi ofte bruker om frelse. Og der står det, «Hva sier den ord, det nær i den munn og i ditt hjerte? Dette troens ord, det som vi forkynner. For hvis du med din munn bekjenner at Jesus Herre, og ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra det døde, da skal du bli frelst, og da skjer et mirakel. Ordet altså da Guds ord. Så hvis du med din munn bekjenner, som på gresk homologia, som betyr sier det samme som, så skjer det noe åndelig. Ser du det? Hvis du sier det Gud sier, skjer realiteten i det ordet beskriver. Så hvis du sier det Gud sier, og Gud sier Jesus Herre i ditt liv, det Guds vilje i himmelen, og hvis du hører det ordet, Jesus Herre i mitt liv, og sier det i enighet med himmelen, skjer det gjenfødelse? Unnskyld. Det lurt å si det samme som Gud. Jeg tror dette kan vi kalle bønn med Guds autoritet. Det mange som reagerer over det at vi kan be med autoritet og alt sånt. Jeg tror hvis vi bytter autoritet kanskje med enighet med Gud, så er vi kanskje med på sporet. Det samarbeidet, for å si det sånn, forløser da Guds virksomhet. Så velsignelse. Jeg går litt over tiden i dag, ser jeg på klokken min. Jeg tror vi har veldig mye å lære her. Dette har vært en hel preken, ja, en hel preken på dette her. Perspektivet at vi kongelige prester, det kan du lese om i 1. Peter 2, 5 og 9. Vi kongelige presterskap, sier Paulus. Men hvis vi går til 5. Mosebok 10, 8, så forklarer det hva prestene gjorde da i Gamle Testamentet når Paulus bruker dette, eller Peter unnskyld, bruker dette bildet. Og der står det, du skal skilte Herren ut, leve i stamme til å bære Herrens paktkiste, og til å stå for Herrens ansikt og gjøre tjeneste for ham, og lyse velsignelse i hans navn, og det har de gjort til denne dag. Da det tre ting som kommer frem der. Det første at de skal bære arken. Og det vil si Guds nærvære. Da måtte du passe deg på ikke vanære Guds nærvære. Altså hvis du tok på paktsarken, så risikerer du at du døde. Derfor skulle de bære den på en helt spesiell måte. Nummer to, stå i nærvære. Og tjene Gud, altså bruke tid på å være sammen med Gud. Gi han oppmerksomhet, gi nærværet oppmerksomhet. Fremelske nærværet, om du føler det eller ikke. Det er en åndelig størrelse, ikke følelsesstørrelse, som vi ofte tror. Og tredje da, velsigne folket. Gud sa dem hvordan? Og det den aronitiske velsignelse i 4. Mosebok 6. kapittel. Og der står det at når de sa dette, eller proklamerte dette, Herren velsigner deg og bevare deg og sånn. Slik la Guds navn på folket. Hva betyr det? Å legge Guds navn på det betyr at da legger du eller forløser alt det Gud er og kan gjøre på noen. Og det må høres bra ut. Så sa Gud, da vil jeg velsigne. Hvis du legger mitt navn på dem, så vil Gud velsigne. Det høres ut som en bra avtale. Eller jeg sier, jeg legger Herrens navn på deg. Og så skjer det noe åndelig. Det var det de gjorde. Så ser du resultatet da. I hele den tiden de vandret i ørkenen. De var helt spesielt velsignet. Sleit ikke ut sandalene sine engang. 40 år i ørkenen. Det er altså en mening at man skal velsigne hele tiden. For da får man Guds hjelp. Og det er meningen at du skal ha Guds hjelp hele tiden. Så er spørsmålet, hva skjer hvis vi ikke gjør det hele tiden? Hvis vi glemmer dette med velsignelse og bare har det som et høydepunkt på hver søndag hvis vi skal ta med Herrens velsignelse? Jo, det kan du lese om i Salmene 129, vers 8. Det er litt rar, for det beskriver en situasjon hvor stedet er forbannet. Og da leser vi, den som høster, altså da mangler velsignelse, får ikke hånden full. Den som samler får ikke fanget fullt. Og de som går forbi sier ikke, Herren velsignelse være over dere. Vi velsigner dere i Herrens navn. Det betyr, hvis du stadig går forbi området ditt, og ikke lyser Herren velsignelse over dem, så er det som om stedet blir forbannet. Det onde overtar. I denne fallende verden, så tegnes altså da bildet at for at ikke det onde skal overta rundt oss, så må vi stadig forløse Herrens velsignelse. Hører du hva jeg sier? Hvorfor går det dårlig i Norge? Fordi Guds folk ikke velsigner Norge. Vi overgir det til ondskapen. Og det er vårt ansvar. Det gjelder menneskelivet ditt også. Det gjelder ditt eget liv også. Det gjelder barna dine. Det gjelder alle relasjoner. Alle områder, der hvor Guds velsignelse ikke lyses, tar det onde sakte over. Så står det da litt merkeligere da. Herrens velsignelse være over dere. Men så står det en setning til. Vi velsigner dere i Herrens navn. Hva er forskjellen på at vi lyser Herren velsigner dere, eller at jeg, Jan Helge Frøen, velsigner dere? Jo, det er koblingen mellom himmel og jord. Enheten som Gud er ute etter. At det ikke bare lyser hva Gud vil, men at en på jorden her sier, Gud, jeg er enig med deg. Dette vil jeg være med på at du forløser her. Hvor jeg proklamerer velsignelse. Så er det viktig at vi ikke bare lyser Herrens velsignelse, men vi i enhet forløser velsignelse i hans navn. Kan du forestille deg hva som kan skje hvis kristne samler seg og velsigner og ber i enhet med Gud at Guds rikets kraft skal bryte fram? Jeg tror ikke vi har skjønt det. Vi roper til Gud om vekkelse, vi. Gud, gjør om igjen! Men Gud sier, velsign folket. Velsign dem med åndelig overskudd, at det flømmer fra himmelen. Så vil jeg skifte landet. Da jeg hørte Roy Gordon si dette, jeg grep det. Vi velsigner ikke for at ting er bra. Vi velsigner for at det skal bli bra. Det er en mulighet vi har. Slutter med bare en referanse til Caleb-konseptet det kommer opp der. Det er noe han da snakker om, underviser om. Det handler om en holdning og livsstil. Og det synes jeg er veldig fint sagt, altså tanken i det, og det er at du gjenkjenner det Gud gjør, og det er det jeg snakker om. Og handler med Gud i det. Finn ut hva Gud holder på med, og bli med på det. Ja, så det var kjempelurt. Og det her enkle spørsmål da, som du kaller Caleb-spørsmålene, så kan hjelpe deg til å gjenkjenne det. Og det er, som det da står, hvem eller hva har Gud satt foran meg i dag? Start med den om morgenen. Gud, denne dagen, hva putter du foran meg? Hva vil du gjøre rundt meg i dag? Angående hvem jeg kan velsigne? Hvem jeg kan vise barmhjertighet og gjøre gode gjerninger mot? Eller dele evangeliet med? La meg skjønne hvem du setter foran meg. Det er stor forskjell på hvem Gud setter foran deg, og hvem du prøver å lete opp. Poenget er å bli enig med Gud, hva han holder på med, og så slipper Gud løs på det. Roy Godwin og Fader Brennein og Local House of Prayer er et eksempel på hva Gud gjør i verden i dag. Og det Roy Godwin hadde holdt på med, er at Guds rike som bryter igjennom, at kraften i Guds nærvære viser seg å forandre det som vi ikke får til å forandre. Og det høres ut som et godt evangelium for meg. Er du med? Vi jobber og strever. Og sier vi, ok, Gud. Vi samler oss om hva Gud vil, og uttrykker enigheten med Gud i bønn og velsignelse. Da blir vi det som overskriften sier, et folk som velsigner. Jeg tror det er det Gud ønsker. Amen. Da har jeg lyst til å velsigne dere. Kan du åpne hjertet ditt? Stå her. Hva spør Gud? Hva sier du til Rådde Frikirke? Surrer opp her. Det er ikke det jeg egentlig skal spørre om. Men jeg skal spørre om hva jeg ønsker å gjøre blant dere. Så har jeg lyst til å være enig med dere. Og legge det på dere. Jeg må bare ta meg inn litt. Det første som kommer til meg er med kanskje hva han sier til dere som menighet. Ja, dere er i en ny tid. Så føler jeg at han sier at dere reiser dere. Reis dere som enighet inn i det jeg har for dere. Og så vil dere bli et lys som skal stråle ut. Et lys som skal stråle ut. For det er mitt lys som vil lyse på dere. Og det skal gjøre at dere kan lyse ut. Og jeg vil dra mennesker til dere. Herren velsigne dere. Hans ansikt, som fantastisk strålende lys, som fjerner alt mørke, han skal skinne over dere. Hans nærvær, som skaper orden der det uorden, vil hvile over dere og gjøre alt det dere ikke får til. Så velsigner jeg dere. Jeg velsigner eldsterådet deres. De skal skjønne hvilken tid dere i. Jeg velsigner dere med åndelig forstand, åndelig hørsel til å høre hva Gud sier for dere i denne tid. At det blir så vare i deres hørsel, at til når Gud gir dere tanker som utenfor boksen, så tør dere følge denne Guds tanke, selv om mennesker ikke forstår. Jeg velsigner dem med et Guds nærvær som skal øke. Velsigner dem med et nærvær som skal bli slik at mennesker der ute som kanskje har det vanskelig, kan kjenne en dragning. Jeg velsigner dem med et nærvær som sier at her er det godt å være. Jeg velsigner dem med et nærvær som vedekveger sjelen, som vi sa i gamle dager. Som gjør noe med oss når vi her. Jeg velsigner dem med et samhold mellom dere. Som varmt og sterkt. Fordi det Guds enhet som bringer dere sammen. Og ikke deres tanker. Jeg velsigner dere med rikdom. Og da tenker jeg på penger. Velsigner dere med økonomi. Så det innimellom skal lure på hva dere skal gjøre med pengene. Jeg velsigner dere med glede. Fryd når dere ser alt hva Gud gjør i deres midte. Jeg tror jeg sier amen der, men jeg kunne egentlig fortsatt.
Nå skal jeg slutte.
Jeg må gå tilbake til den der, skjønner jeg. Kjære Jesus, må du hjelpe denne forsamlingen til å skjønne og gripe det fantastiske i din velsignelse. At de ikke bare lyser din velsignelse, men at de velger å velsigne slik du leder dem. En stund tilbake i Tønsberg Frikirke, hvor jeg talte over velsignelse, ikke dette jeg nå har sagt, men velsignelse generelt, jeg fikk en veldig rar opplevelse da jeg avsluttet og skulle be bønn til slutt. Da sto jeg da i kinosalen som vi har da i Tønsberg, så fikk jeg en sånn rar fornemmelse av at det var noe stort bak meg. Jeg følte at det er som et svært basseng. Jeg tenkte, ok, hva er det som, det er jo et svært lærrette her egentlig. Så jeg tenkte, liksom, hva, er det noe bak lærrette? En svær tank. Og tankene på en måte ble tydelige ettersom jeg tenkte på det. Så oppdager jeg plutselig at det Guds velsignelse. En kjempetank bak meg. Og tenkte jeg, liksom, hvordan kan jeg få fram det da? Så følte jeg at jeg fikk en slange i hånden. En brannslange. Hva koblet til den der tanken? Den tanken bak meg. Og så hadde jeg en sånn kran. Så følte jeg at jeg skulle åpne kranen. Og så følte jeg at jeg stod sånn. Så velsignet jeg menigheten. Og det strømmet ut av meg. Noe voldsomt. Jeg følte at jeg tok liksom hele horisonten i menigheten. Og spredte Guds velsignelse. Gud har så mye velsignelse som han ønsker å spre gjennom deg. Slik at han spekler som skjer.